بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada ayat ini barakallahu fikum ada dua hal. Yang pertama dihalalkan, yang kedua diharamkan. Yang halal ialah bai'un, jual beli. Tentunya dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Yang diharamkan ialah ar-riba. Riba dengan semua bentuknya, dengan segala ragamnya. Maka ayat ini saya akan menegaskan keharaman riba. Semua praktek-praktek riba diharamkan dalam Islam. Ikhwanatina azzakumullah, riba ini dalam pandangan Islam, riba, memakan harta riba, praktek-praktek ribawi, sistem ribawi, ini perkara yang sangat dikecam. Termasuk dosa, maksiat yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jal. Pelakunya dilaknat. Memakan harta riba termasuk mubiqat, termasuk penghancur-penghancur yang membinasakan agama seseorang dan juga dunia seseorang. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaklah kalian menjauhi, meninggalkan 7 dosa yang membinasakan. Mubiqat, muhlikat. Ditanyakan oleh para sahabat, mahiya ya Rasulullah, apa 7 dosa itu ya Rasulullah? Beliau menyebutkan 7 poin. Satu di antaranya adalah wa aklur riba, memakan harta riba, memakan harta riba, digandengkan dengan asyirku billah, syirik dalam beribadah kepada Allah, digandengkan dengan sihir, digandengkan dengan membunuh orang lain dengan tanpa hak. Ini menunjukkan dosanya sangat besar, bahkan membinasakan pelakunya, membinasakan dunianya, membinasakan agamanya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba, memberi makan orang lain dengan harta riba, yang mencatatnya dan dua saksinya. Qal, beliau menegaskan, hum sawa, mereka semuanya dalam perkara dosa sama saja, sama-sama berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dilaknat itu menunjukkan dosa yang sangat besar, sebab diancam dengan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dia sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma ahadun akthara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang itu memperbanyak harta riba, melainkan akibat urusan dia nanti ialah sedikit. Semakin banyak ribanya, akan semakin hancur harta bendanya. Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin sedikit, semakin binasa. Ini semuanya barakallahu fikum, cukup bagi kita semuanya untuk meyakini haramnya riba dan yang berkaitan dengan yang namanya riba, termasuk dosa besar yang membinasakan, termasuk tindakan dosa yang dilaknat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim berkewajiban sangat untuk mengetahui tentang riba. Apa riba itu? Apa macam-macam riba? Apa saja yang termasuk dalam kategori riba? Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas cukup panjang insyaallah ta'ala tentang yang namanya riba dan ragam riba. Ikhwanatina azakumullah, riba ini memiliki banyak ragam. Yang pertama ialah riba dain, riba yang berkaitan dengan utang piutang. Sebelumnya kita harus paham, di dalam bimbingan Islam, hutang piutang itu dibangun di atas dasar membantu, berbuat baik kepada sesama yang memerlukan, termasuk gotong royong untuk membantu orang lain yang kesulitan, bukan dalam rangka untuk komersial atau mencari keuntungan. Ini konsep utang piutang dalam Islam. Maka termasuk riba, bahkan termasuk riba di zaman jahiliyah ialah namanya riba dain, riba pada utang piutang. Ini riba yang paling haram, yang paling diharamkan dalam Islam. Riba dain, riba pada utang piutang. Bentuknya ada dua yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Yang pertama ialah memberi hutang kepada orang lain dengan bunga, dengan penambahan nominal, dan disampaikan di awal akad. Pinjam 10, bayar 11, tempo 1 bulan misalkan. Langsung penambahannya 1 poin. Pinjam 10, bayar 11. Atau menggunakan persentase. Pinjam 10, tempo setahun, bunganya 1%, 2%, 5% dari yang dia pinjam. Itu langsung disebutkan di awal akad. Ini riba jahiliyah. Gambaran yang kedua, di akhir akad. Di awal, dia mengatakan pinjam 10, bayar 10, tempo sebulan misalkan. Ditunggu. Begitu sampai pada bulan depan, waktunya dia membayar, tidak bisa, jarum tempo tidak bisa membayar, maka dia mengatakan, imma antaqdi wa imma anturbi. Bayar utang kamu, kalau enggak bisa, tambah nominal. Oh, saya enggak bisa bayar, Pak. Ya sudah, tempo bulan depan, bayar 11. Nah, jatuh tempo lagi, enggak bisa lagi. Bulan depan berikutnya, bayar 12. Terus demikian. Setiap jatuh tempo enggak bisa membayar, dia menambah 1 poin nominal, persentase, penambahan-penambahan nominal tidak pernah disepakati bersama sebelumnya. Ini juga merupakan riba dain, dan ini yang dikatakan dalam banyak riwayat sebagai riba jahiliyah, ribanya orang-orang dahulu di zaman jahiliyah. Ini yang dimaukan dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat di Ali Imran 130, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan memakan harta riba berlipat-lipat ganda. Bahasa kita ialah menganakkan uang. Mohon maaf, di dalam prakteknya, kalau dulu di zaman dulu, atau mungkin juga zaman masih ada, itu biasa dilakukan oleh rentenir yang ada. Pinjam, anaknya sekian, terus beranak pinak, pokoknya belum dibayar, sudah memiliki anak beranak cucu, anaknya, cucunya lebih besar daripada pokoknya. Mohon maaf juga, ini yang diterapkan secara langsung pada bank-bank konvensional, pegadaian yang konvensional, langsung dalam perkara pinjam meminjam uang kepada mereka, langsung disebutkan bunganya. Pinjam sekian, tempo sekian, bunga sekian persen. Itulah riba jahiliyah yang sangat dikecam dalam Islam, yang dihapuskan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Ini tidak diperbolehkan. Sekali lagi, dalam Islam yang namanya hutang piutang itu didasari untuk membantu, untuk berbuat baik, mengentaskan orang dari kesulitan, bukan untuk mengambil kemanfaatan dan keuntungan di balik itu. Sehingga dalam Islam dikecam yang namanya riba ad-dain. Ikhwanuddin a'azakumullah wa muslimin rahimakumullah taala, dalam praktek keseharian pada umat manusia terkait dengan utang piutang, ini cukup banyak gambaran-gambaran yang lain yang disebutkan oleh para ulama, semua berkaitan dengan utang piutang. Dan ini penting untuk kita ketahui supaya kita paham termasuk riba atau tidak. Di tangan saya ada sebuah risalah yang berjudul Al-Mudayanah, ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah wafat. Namanya Al-Mudayanah. Ini beberapa sistem-sistem yang berkaitan dengan utang piutang. Barakallahu fikum. Saya sebutkan secara global supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, misal ada seseorang sangat ingin membeli sebuah barang, dia ingin membeli sebuah barang tapi gak punya uang, gak ada uang cash, gak ada uang tunai. Kemudian dia membeli barang tersebut kepada sang penjual dengan tempo, tapi dinaikkan harganya dari harga cashnya. Paham ya? Ini dalam pandangan beliau dikatakan boleh. Hadza jaizun. Sekarang ini yang banyak dibeli apa ini? HP. Senang HP antum ya? Masya Allah. Untuk apa HP ini? Misal orang pengen beli rumah, dia gak punya uang tunai, uang cash. Datang kepada pemilik rumah yang menjualnya, "Pak, saya cocok dengan rumah bapak ini, cuman uang saya gak cukup untuk membayar uang bapak ini, rumah bapak ini. Boleh gak saya beli dengan tempo?" Silakan. Rumah saya ini kalau di cash itu harganya 100 juta pak. Tapi kalau bapak kepengen tempo misalkan 1 tahun, tidak ada masalah. Saya jual 125 juta. Dipahami ya? Yang ini ketika dia mengatakan, "Iya, saya beli rumah Anda tempo dengan harga 125 juta. Ini boleh. Diperbolehkan. Dimasukkan dalam kumpulan ayat di Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu berhutang dengan sebuah hutang sampai pada tempo tertentu, maka catatlah, tulislah. Terutama dalam perkara-perkara yang cukup besar. Difahami insyaallah ya? Dan ini tidak dimasukkan oleh para ulama membeli sesuatu dengan dua harga. Dia hanya satu harga, yaitu harga tempo. Sang penjual menaikkan harganya dikarenakan tempo tadi. Boleh. Gambaran yang kedua. Dengan gambarannya serupa dengan sebelumnya, namun tujuan dia membeli barang tadi untuk diperdagangkan. Jadi dia kulaan. Dia kepengen dagang pakaian. Pakaian jadi. Datang langsung kepada toko pakaian besar, tempatnya orang kulaan di sana. "Pak, saya beli sekian kodi. Sekian kodi. Pakaian yang demikian, 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 demikian. Tapi tempo." Kata saya menjual, "Boleh. Satu kodi ini, kalau harga cashnya 10, saya kasih harga 11. Tempo bulan depan."
dinaikkan satu poin di situ. Maka dia beli dengan harga tempo 11. Kemudian dia jual, sebagaimana biasa dia jualan, atau dia kirim ke tempat yang lain untuk dia jual, atau dia tunggu sampai harga pasar cukup bagus naik harganya, kemudian dia jual dengan harga yang ada ketika itu. Ini juga diperbolehkan. Ini semua dengan ayat di atas. Bahkan disebutkan oleh para ulama diperbolehkan dengan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Gambaran yang ketiga, dia berhutang uang kepada seseorang dan dibayar dengan sesuatu yang dia miliki, tapi diserahkan tempo dengan harga standar pasar ketika itu. Misal, dia punya beras di gudangnya sekian kintal, sekian ton. Dia pinjam uang kepada seseorang, uang tunai. Saya pinjam uang kepada Anda, misal 100 juta. Nanti akan saya bayar dengan beras bulan depan. Sekian ratus karung. Dihitung semuanya, ketemunya dengan harga standar yang ada. Sekian ratus karung beras itu sama dengan 100 juta tadi. Dia butuh uang tunai, dibayar dengan beras atau semisalnya dengan harga yang standar sesuai dengan nominal yang dia pinjam. Barakallahu fikum, diserahkan pada waktu yang disepakati tempo. Ini juga diperbolehkan oleh para ulama. Disebut dengan sistem salam. Uang di muka, cash, untuk barang tertentu dengan spesifikasi tertentu terkait dengan takarannya, ukurannya, sifatnya, semuanya, dan diserahkan pada waktu tertentu. Ini namanya as-salam atau as-salaf. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajrin ma'lum. Barang siapa yang meminjam sesuatu, salaf, meminjam sesuatu, hendaklah dia meminjam pada takaran tertentu, timbangan tertentu, diserahkan pada tempo tertentu, dan uangnya harus di muka, cash. Ini namanya bai'us salam. Diperbolehkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah yang disebut dengan sistem inah. Sistem inah yang diharamkan dalam nas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditu biz zara' wa taraktu bil jihad, sallallahu 'alaikum dhulla la yanza'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kamu berjual beli dengan sistem inah, mengambil ekor-ekor sapi, ridha dengan cocok tanam, meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan kuasakan, Allah akan timpakan kerendahan atas kalian, tidak akan tercabut dari kalian sampai engkau kembali pada agama kalian. Al-inah. Sistemnya ialah ada seseorang yang memerlukan uang. Datang pada si fulan, mau pinjam, mau utang. "Bapak, saya mau utang uang nih. saya ada haji, ada perlu, saya perlu uang, mau hutang pada bapak 10 juta. Wah, tidak ada pak, tidak ada. Oh begini, saya punya sepeda motor itu, ada sepeda motor Vario, tapi dia bekas. Itu pasarannya ya segitulah pak, sekitar 10 juta.
Itu Vario, saya jual kepada bapak,
ya, 12 juta. Saya jual pada bapak 12 juta.
Tempo,
tahun depan. Terus, udah, bapak beli aja.
Diambil tuh Vario. Harga berapa ini?
12 juta.
Bayarnya? Tempo. Terus dia bilang setelah itu, sini pak, saya beli lagi Vario itu dari bapak 10 juta tunai.
Gimana?
Ya boleh. Yang saya perlukan bukan Varionya ini pak, yang saya perlukan apa ini? Uangnya. Saya lepas kepada orang yang sama itu barang dengan harga 10 juta tunai. Maka saya mendapatkan uang berapa ini?
10 juta
tunai. Varionya balik ke orang yang pertamanya asal. Tapi di pundak saya berapa tanggungannya?
12 juta tempo setahun.
Itu namanya inah. Ini sama seperti Anda pinjam 10 juta bayar 12 juta tempo setahun, tapi ada embel-embel Vario yang tadi.
Berkampar enggak?
Hakikat akadnya bukan jual beli Vario, tapi pinjam atau utang piutang 10 dibayar 12.
Paham kira-kira ya?
Bisa dengan barang-barang yang lain, yang kecil, yang besar, terserah. Yang penting ini barang tadi itu semata-mata untuk yakni apa ya? Semata-mata sebagai ya kamuflasenya lah atau apanya lah, lewatan saja. Yang intinya adalah pinjam 10 dibayar 12. Riba diharamkan dalam Islam, termasuk bai'ul inah. Riba. Kemarin yang lainnya lagi barakallahu fikum. Saya memerlukan barang. Enggak punya uang. Enggak punya duit. Misal saya memerlukan barakallahu fikum sepeda motor. Saya ingin beli sepeda motor apa mereknya? Hah? Apa merek motornya?
Yamaha.
Itulah mereknya. Namanya apa? Yamaha apa ini? Hah? Jupiter. Masya Allah. Langsung ke showroom. Saya gak punya duit. Saya ngomong sama bapak. Pak, saya ini perlu sepeda motor Jupiter ini. Yamaha Jupiter. Jupiter apa Jupiter? Arelas itu. Yang mana? Itu yang di showroom itu. Ya sudah. Itu yang di showroom itu Jupiternya itu harganya 15 juta. Saya jual kepada bapak 20 juta tempo setahun. Deal? Deal. Ya sudah, bapak ambil itu. Jupiter yang di situ, ini saya yang bayar. Ini saya yang bayar. Ada gambaran? Ada gambaran? Saya memerlukan sepeda motor. Tapi saya gak punya uang. Saya tidak hutang kepada showroomnya, tidak. Saya datang kepada Pak Fulan. Yang namanya Pak Muhammad. Pak Muhammad, saya perlu sepeda motor tuh Pak. Itu yang di showroom itu Pak. Ya sudah. Itu di showroom itu ada tulisannya itu bandrolnya 15 juta cash. Sudah, saya jual itu barang kepada bapak harga 20 juta tempo. Deal, deal. Saya akan ambil, ini saya yang bayar. Ya sudah, saya ke showroom, saya bayar, saya ambil, yang ngurus Pak Muhammad. Sudah, anak bawa.
Barakallahu fikum, pulang ke rumah. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Ini termasuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki Pak Muhammad. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tabi ma laisa indak, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu, yang belum kamu miliki. Itu motor punya siapa? Nyasurum, bukan punya Pak Muhammad. Tapi Pak Muhammad tadi mengatakan sebuah akad transaksi jual beli dengan saya dengan sistem tempo atas sebuah barang yang enggak belum miliki, itu milik showroom. Maka hakikatnya adalah saya pinjam uang kepada Pak Muhammad ini. Saya pinjam uang 15 juta, bayar 20 juta tempo setahun. Tergambar? Tergambar insyaallah ya. Barakallah. Solusinya bagaimana kalau yang ini? Solusinya Pak Muhammadnya beli dulu barang tadi itu dari showroom, dan dia beli dibawa keluar akad sama saya setelah itu. Nih, pulaan saya 15 juta, tak jual sama Bapak 20 juta tempo setahun. Ini enggak ada masalah. Tapi berisiko. Resikonya ketika saya batalkan jangan marah. Dikarenakan belum ada transaksi akad. Begitu Pak Muhammadnya ke showroom ngambil barangnya, saya kabur. Maaf Pak Muhammad, gak jadi. Ternyata saya telepon orang rumah, gak cocok dengan motor itu, mintanya yang lain gitu. Maaf Pak ya, assalamualaikum. Gak boleh marah. Dikarenakan belum ada akad. Itu resikonya. Difaham ya? Barakallahu fikum. Al-Muhim, di sini cukup banyak gambaran-gambaran yang ada. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang oleh para ulama. Maka ini penting untuk dikaji dan dipelajari dalam Islam berkaitan dengan masalah sistem jual beli. Saya bahkan sebagian sekedar untuk maklumat supaya kita berhati-hati padanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Gitu ya. Mohon maaf. Sistem yang seperti tadi itu. Mohon maaf ini ya. Enggak apa ya. Mohon maaf ini. Ini yang banyak diberlakukan berkaitan dengan rumah. KPR-KPR yang ada itu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sistem yang saya tahu dari KPR yang ada melibatkan bank atau semisalnya. Saya memerlukan rumah. Rumah ini punya Pak Fulan atau di sebuah perumahan. Harganya saya kan 300 juta. Saya enggak punya uang. Saya menggandeng pihak bank ini tadi untuk apa? Untuk pembayarannya. Pihak bank yang menalangi pembayaran saya untuk membayar rumah tadi dan pihak bank mengambil keuntungan. 300 juta, tempo sekian tahun, bunga sekian persen. Entah bunga 5%, atau 10%, atau 2%, atau 3%, atau dengan nominal, setahun nanti ketemunya 400 juta, atau 350 juta. Yang nalangi siapa? Pihak bank. Saya mencicilnya kemana? Kepada pihak bank. Ini hukumnya haram, termasuk riba. Hakikatnya ialah saya utang piutang dengan pihak bank, hutang 300 bunga 5%. Hutang 300 bunga 10% atau pinjam 300 dibayar 350 atau 400 juta. Mohon maaf, ini termasuk yang diharamkan dalam Islam. Ngoten nggih? Bagaimana solusinya? Solusinya dari pihak bank beli dulu rumahnya. Bank yang beli selesai urusan dengan yang penjual, baru kemudian bank akad dengan saya. Barakallahu fikum. Resikonya apa? Tidak mengikat, dikarenakan belum ada akad jual beli di situ. Ketika saya membatalkan, bank tidak boleh komplain. Atau bank punya hak untuk menjual pada orang lain selain saya. Yang lain berani lebih tinggi, maka saya nggak digubris, dijual kepada orang lain. itu haknya pihak bank dikarenakan belum ada akad jual beli yang resmi. Nah, ini yang susah untuk mereka terapkan. Mohon maaf, sistem KPR dengan cara seperti ini atau lembaga-lembaga finance yang dengan cara seperti ini, termasuk riba dain, termasuk riba dalam utang piutang yang sangat dikecam dalam Islam, barakallahu. Contoh yang lain, mohon maaf juga terkait dengan masalah pegadaian. Pegadaian yang konvensional. Barakallahu fikum. Kita pinjam kepada pihak pegadaian dengan jaminan sertifikat rumah atau BPKB kendaraan dan segala macamnya, sebuah nominal harta tempo sekian, bunganya 1%, 2% atau nominal sekian. Ini tidak diperbolehkan, termasuk utang piutang yang diharamkan dalam Islam yang riba, namanya riba jahiliyah. Ini riba yang paling fatal, yang paling dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Apalagi dengan terang-terangan menganakan uang. Barakallahu fikum. Sampai sini paham? Yang kedua disebut dengan riba qarad, riba pada pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam ini sifatnya umum, bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Riba pada qarad, pada akad pinjam meminjam. Kaidahnya yang disepakati oleh para ulama, ada yang mengatakan ini merupakan lafaz sebuah hadis, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Namun secara makna disepakati oleh para fuqaha sebagai kaidah untuk mendeteksi riba pada pinjam meminjam. Mereka mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka itu adalah riba. Semua bentuk pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dikatakan riba. Kemanfaatan di sini umum, bisa dalam bentuk selisih nominal, bisa dalam bentuk selisih kualitas, paham ya? Atau kuantitas. Maka perlu ditekankan kembali, dalam Islam yang namanya qarad, pinjam meminjam, itu niatnya ialah untuk ta'awun, saling bantu membantu, gotong royong membantu sesama yang kesulitan. Tujuannya untuk ihsan, berbuat baik kepada orang lain, meringankan bebannya orang lain, atau menolong orang lain yang kesusahan. Bukan untuk komersil, bukan untuk mencari keuntungan. Maka pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan namanya riba, sekecil apapun. Barakallahu fikum. Praktiknya cukup banyak. Kalau di tengah di kalangan masyarakat umum, apalagi masyarakat yang kelas menengah ke bawah, apalagi pedesaan, mereka terbiasa, barakallahu fikum, di tengah-tengah mereka pinjam beras. Antum kota apa desa ini? Oh, kota ya. Ya sudah, tak kasih yang desa dulu. Ya, pinjam beras. Ada orang yang biasa di desanya atau kampungnya berasnya habis, belum sempat untuk beli atau enggak punya uang untuk beli ketika itu, ngomong sama tetangganya. Pak atau Bu, pinjam beras berapa? 10 kilo. Sedangkan ambil ya 10 kilo untuk masak situ. Ketika dikembalikan, mengembalikannya kadang selisih beratnya, timbangannya jadi 11 atau 12 kilo, atau beda kualitasnya. Yang dipinjam beras bulog dibayarkan dengan beras rojolili. Oh, di sini rojolili katanya. Rojolili. Yang secara harga beda. Harga beras bulog sekilonya paling cuma 5.000 6.000. Rojolili sampai 10.000 12.000. Itu namanya riba. Paham ya? Pinjam 10 kilo bayar 11 kilo, riba.
Pinjam 10 kilo, bayar 12 kilo, riba. Pinjam 10 kilo, bayar 10 kilo, lain kualitas, riba. Riba apa namanya?
Riba qarad, riba pada bab pinjam-meminjam.
Paham soalnya? Barakallahu fikum. Saya memerlukan pulpen ini. Mas, pinjam pulpennya, Mas. Pinjam pulpennya. Tapi ini mungkin akan habis saya pakai ini. Kadang-kadang saya harus menulis panjang ini. Mungkin habis satu pulpen ini. Hah? Pinjam ya. Bayarnya apa ini? Nah, kalau bayar satu ya harus ya paling enggak dua pulpen, Ustaz. Hah? Atau pinjam satu ya bayar dua pulpen, Ustaz. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Saya pinjam satu pulpen, disuruh bayar dua pulpen yang sama. Hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Kok ragu-ragu sih? Hukumnya riba. Dikarenakan meminjam sesuatu ada unsur kemanfaatan. Apa kemanfaatan dia? Penambahan jumlah. Pinjam satu pulpen, kembali dua pulpen. Itu riba. Atau dia mengatakan, ya kembalikan yang bagus, Ustaz. Ini mereka bagi.
Oh, tanpa merek.
Tanpa merek. Kemudian saya kasih dia pulpen yang bermerek, yang bagus kualitas. Hukumnya apa ini? Riba. Kenapa? Beda kualitas. Yang syar'i pinjam yang seperti ini balik yang serupa dengan jumlah yang sama. Paham ini? Baik. Dia punya satu pulpen tadi. Warnanya oranye ya. Saya punya dua pulpen warnanya hitam. Saya bilang sama dia, saya mau beli pulpennya atom orang tersebut, menarik gitu. Saya bayar dengan dua pulpen saya ini. Enggak perlu pulpen, ambil lah. Ini. Saya beli satu pulpen warna oranye. Saya bayar dengan dua pulpen warna hitam. Hukumnya apa ya? Hukumnya apa?
Kenapa balik, Pak?
Beli satu bayar dua. Hah? Maksudnya gimana? Ya sepakat saya beli satu bayar dua. Riba apa bukan? Hah? Loh ya betul yang mana nih? Hah? Riba atau bukan? Jangan lagi bahas riba, riba terus dikit-dikit riba, riba, riba. Bahayanya antum ini. Harus pakai ilmu. Sekarang saya mau tanya sama antum, akadnya apa ini? Akad jual beli ataukah akad pinjam meminjam? Hah? Tahu dari mana? Tadi saya mengatakan, Pak, saya mau beli pulpen antum yang satu yang orang tersebut, saya bayar dengan dua pulpen warna hitam. Namanya akad jual beli. Boleh apa enggak boleh?
Boleh.
Karena akadnya jual beli, ya namanya jual beli jadi untung. Atau dia mengatakan, boleh Ustaz, yang oranye saya jual, tapi harus bayar dua pulpen yang hitam itu. Sini bayarnya, pakai dua pulpen. Yang ada masalah, jual beli cari untung, jangan cari rugi. Jangan cari rugi ya jangan jual beli. Difahami? Tapi ketika akadnya pinjam meminjam, beda masalah.
Saya akan saya pinjam ya.
Ya, pinjam ini. Dia bilang, ya tapi harus bayar dua pulpen Ustaz. Hah? Harus kembali dua pulpen. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Karena akadnya adalah pinjam meminjam. Semua pinjaman sekecil apapun mengandung unsur kemanfaatan, beda kualitas atau beda jumlahnya, maka dikatakan riba.
Paham ya?
Paham ini? Kok diam? Paham soalnya? Barakallahu fikum. Antum bangun rumah. Bangun rumah nih antum ini. Uangnya terbatas. Supaya rumah terbangun, antum pinjam kepada teman semen. Bentuk adalah semen. Antum pinjam sama dia. Saya pinjam semen sama antum. Berapa? Ya sekitar 100 sak. Ya sudah. Dia pinjami antum semen Gresik. Orang Gresik ini. Semen Gresik. Baik, semen Gresik. Kerja apa bukan? Ini siapa namanya? Batu Raja, ya sudah. Anda kasih pinjaman semen Batu Raja 100 sak. 100 sak 40 kilo. Sudah. Jadi dia bilang, Fanusat, nanti kembalinya kalau pas saya bangun rumah nanti, Ustaz harus mengembalikan kepada saya 100 sek semen gresik. Bagus mana? Semen Batu Raja atau gresik? Ah, yang betul. Ini fanatik kelompok ini. Daerah ini. Siapa bilang? Semen gresik. Kokoh tak tertandingi. Semen gresik. Iya, ya. Semen gresik. Berapa harga Batu Raja? Satu-satu sakti. Hah? Enggak belum, itu murah. Semen gresik udah 60 sekian. Lebih mahal yang semen gresik. Hukumnya apa ini? Kenapa kok riba? Karena satu, akadnya pinjam meminjam. Yang kedua, ada selisih kualitas. Selisih kualitas. Dipahami tidak? Itu namanya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua yang pinjam meminjam yang mengandung unsur, yang mengandung unsur barakallahu fikum kemanfaatan, maka namanya riba. Saya lihat jamnya ini, mana jamnya ini? Baik, barakallahu fikum. Baik. Saya datang ke Pegadaian. Mau apa? Kalau Pegadaian harus punya jaminan. Nah, gitu ya. Saya punya sawah. Saya punya sawah. Sawah saya banyak. Nah, saya datang ke Pegadaian. Ada apa, Pak? Saya perlu uang tunai. Ya, sekitar 100 juta lah. Saya punya niatan untuk usaha gitu ya. 100 juta. Apa jaminannya, Pak? Jaminan saya adalah tanah saya, tanah kebun saya ini 1 hektar. Kebun apa ini? Hah? Karet sawit. Karet. Saya punya 1 hektar kebun karet. Ya, Pak, silakan, Pak. Ini akad yang kepada kami, Bapak pinjam 100 juta. Temponya berapa, Pak? Tempo setahun. Tempo setahun jaminannya adalah 1 hektar kebun karet. Silakan, Pak. Nanti pada jatuh tempo Bapak kembalikan dengan nominal yang sama 100 juta juga. Tapi kebun karet kami yang memanfaatkan. Kebun karet kami pihak Pegadaian yang memanfaatkan. Kami kelola. Jaminannya kan dipegang sama pihak Pegadaian. Wah, antum yang pegang. Pihak Pegadaian yang pegang. Antum pegang itu namanya antum membohongi pihak Pegadaian lah. Itu semuanya mereka yang pegang. Disita oleh pihak Pegadaian karena antum masih utang sama mereka 100 juta. Itu usah. Dia ngomong, ini akan kami kelola. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa kok riba? Antum pinjam 100 juta, kembalinya juga sama, 100 juta juga. Manfaatannya mana? Hah? Nah, kalau kebun antum dibiarkan begitu saja, rusaklah. Nah, masalah rusak. Hah? Nah, masalah. Barakallahu fikum. Di sini ada kalimat kebun kami yang mengelola. Ini dirinci. Jangan langsung riba terus ini. Wah, ini bahaya juga dibahas riba ini. Nanti tahu-tahu keluar sana riba, 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 riba. Jadi kampanye riba nanti. Hati-hati dengan ilmu syar'i. Dirinci. Kalau pihak pegadaian mengatakan kami yang mengelola, tapi dengan akad sewa, kami menyewa lahan Bapak ini 1 tahun sekitar 50 juta. Dan standar harga masjid. Ya, Pak. Oke, siap. Berarti pihak pegadaian menyewa kebun saya 50 juta. Gini aja, Pak, supaya jangan bingung, saya akan utang 100 juta ya. Nanti dipotong langsung uang sewa lahan 50 juta. Sehingga saya nanti mengembalikan tinggal 50 juta. Hukumnya apa ini? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh.
Tetapi kalau dari pihak pegadaian tadi langsung mengelola tanah tadi itu, tanpa uang sewa, tanpa bayar, tanpa apa, dikelola sama dia, hasilnya untuk mereka pegadaian, itu namanya riba. Dimasukkan dalam riba, qarab. Pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan namanya riba. Difahami? Baik. Masih pegadaian. Saya datang kepada pihak pegadaian mau pinjam uang. Utang uang. Anggap 10 juta. Ya Allah, 25 juta lah. Tembus tahu. Apa jaminannya, Pak? Nah ini, Pak. Saya punya jaminan 2 ekor sapi. Satu ekornya harganya berapa? 12 setengah lah. 2 ekor 25 juta. Saya punya jaminan 2 ekor sapi, Pak. Ya boleh. Ini, Bapak, nanti jatuh tempo tahun depan membayar tetap dengan nominal yang sama 25 juta rupiah. Ada masalah. Gitu ya. Barakallahu. Tapi Pak ada penambahan di sini, Pak. Apa itu, Pak? Ada penambahan biaya rawat 2 ekor sapi. Paham ini? Biaya rawat 2 ekor sapi. Jadi kalau secara perhitungan, Pak, satu tahun perawatan seekor sapi itu menghabiskan uang sekitar 2 juta setengah. Sehingga kalau 2 ekor sapi 5 juta, maka penambahannya 5 juta. Bapak pinjam uang pada kami 25 juta tempo setahun, tahun depan membayar 30 juta. 25 juta utang Bapak, 5 juta adalah biaya rawat 2 ekor sapi. Hukumnya apa?
Jangan minta tambahan.
Masya Allah, cerdas. Jawabannya boleh. Jadi penambahan uang itu bukan untuk keuntungan pihak pegadaian, tapi untuk biaya perawatan sapi. Dan secara perhitungan sekian standarnya tadi. Biaya perawatan sapi. Barakallah. Pinter. Luar biasa. Bisa mulai cerdas ini. Nah, ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Riba. Riba qarab. Riba qarab. Barakallah. Lanjut apa sudah? Masih mungkin. Ini yang berikutnya masih panjang lagi. Ini. Masih lanjut? Lanjut. Yang berikutnya adalah riba al-bai'. Yang cukup panjang ini, Pak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Namanya riba baik. Riba pada jual beli. Daripada utang piutang, pada pinjam meminjam, ini riba pada jual beli. Sebelum kita membahasnya, perlu kita ketahui bersama, di sana barakallahu fikum ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dengan tegas adanya barang-barang yang terkena hukum riba. Ada barang-barang yang terkena hukum riba. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah SAW, "Al-dhahab bil-dhahab, wal-fidda bil-fidda, wal-bur bil-bur, wal-sha'ir bil-sha'ir, wal-tamar bil-tamar, wal-milh bil-milh, mithlan bi-mithlin, yatan bi-yadin. Faman zada wa istazada faqad arba, al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa." Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur. Bur ini tepung gandum. Syair dengan syair, ini biji-biji syair. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ini harus mithlan bimithlin, harus sama nominalnya atau timbangannya atau kualitasnya. Ya dan biatin harus serim, diserah terimakan langsung tangan dengan tangan. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka sungguh dia telah jatuh dalam riba. Orang yang mengambil dan yang memberi hukumnya sama dosanya.
Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit dengan lafaz mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Semisal harus sama timbangan nominalnya, kualitasnya sama, betul semuanya sama. Tangan dengan tangan diserah terimakan di tempat. Tetapi kata Rasul, apabila jenis-jenis ini berbeda, maka silakan kamu perjualbelikan sekehendak kalian. Yang penting tangan dengan tangan, yakni serah terima di tempat. Barakallah. Ini dalam Sahih Muslim dan diyakini pasti sahihnya. Barakallah. Ini berarti na'azakumullah namanya asnaf ribawiyah. Barang-barang yang terkena hukum riba dalam syariat. Ada berapa? Ada berapa? Emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Berapa ini? Ada 6. Barakallahu. Para ulama kita beda pendapat. Apakah hanya 6 ini saja? Ataukah bisa dikiaskan dengan yang lain? Mayoritas fuqaha mengkiaskannya dengan barang-barang yang lain, dan mereka ikhtilaf terkait dengan kiasnya itu. Apa ketentuan bisa dikiaskan dengan yang lain, dianalogikan dengan yang lain. Pendapat sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan. Hanya 6 ini saja yang terkena hukum riba. Barakallahu. Mohon maaf saya secara pribadi lebih condong pada pendapat yang terakhir tadi. Hanya 6 ini saja tidak dikiaskan dengan yang lain. Hanya 6 ini saja tidak dikaitkan dengan yang lain. Sebab Rasul dalam sabdanya hanya menyebutkan 6 poin saja. 6 poin saja. Difahami insyaAllah ya. Maka selain 6 tadi bukan termasuk barang yang terkena riba. Satu poin yang dibahas ulama sekarang ini, yaitu terkait dengan mata uang. Namanya al-awraq naqdiyah, mata uang. Ada rupiah, ada dolar, euro, real, dirham, dinar, ringgit, nah, dan segala macamnya itu mata uang. Panjang pembahasan di kalangan mereka, dan insya Allah pendapat yang sahih yang rajih barakallahu fikum, pendapat yang mengatakan untuk mata uang ini bisa digabungkan dengan emas dan perak, dikarenakan emas dan perak kala itu sebagai alat bayar, namanya uang dinar, uang emas, uang dirham, uang perak. Sehingga total berapa Evan? 7. Mata uang, emas, perak. Kemudian bur, syair, korma, dan milh, garam. Barakallah. Tapi bagaimana cara mengetahui ini riba ataukah bukan? Masalahnya adalah sudah jam 11:20. Sebelas 20 sudah itu. Jadi bagaimana? Lanjut. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa kaidah. Tolong diperhatikan baik-baik. Nanti di sini ada pembahasan dua riba sekaligus. Namanya riba nasiah, riba tempo. Ada riba fadl, riba selisih nominal atau kualitas. Baik. Barakallahu fikum, dari 7 tadi itu dibagi oleh para fuqaha menjadi 2 bagian. 7 barang ini dibagi 2 bagian. Bagian yang pertama emas, perak, mata uang. Ini disebut dengan naqdain, alat bayar. Bagian yang kedua adalah bur, syair, kurma, garam. Ini disebut dengan at'imah, bab masalah makanan. 2 bagian. Baik. Kaidah pertama. Berapa saya itu, Pak? Ini bukan hafid, ini harus dibuka dulu kitabnya supaya enggak salah ngomong. Baik. Kaidah pertama. Apabila ada akad jual beli pada 7 barang tadi,
dari barang yang sejenis. Dari barang yang sejenis. Misal jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang. Atau bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sejenis. Maka ada dua persyaratan. Ada dua persyaratan supaya jangan terkena riba. Yang pertama ialah harus mithlan bimithlin. Namanya tamatsul, harus sama nominalnya atau timbangannya atau kualitasnya. Tamatsul. Yep. Kalau sampai selisih, itu namanya riba fadl. Ada selisih namanya riba fadl. Yang kedua, harus yadan biyadin, tangan dengan tangan. Namanya serah terima barang di tempat, disebut dengan taqabud. Kalau ada jeda waktu, tempo, namanya riba nasi'ah, riba tempo. Kalau ada dua-duanya, selisih dan tempo, maka dua riba sekaligus, riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi itu sekarang. Kita bahas sekarang masalah jual beli emas. Beli emas, bayar emas. Saya punya emas 24 karat dalam bentuk perhiasan. Ada anting, ada gelang, ada kalung, cincin, segala macam. Emas 24 karat. Ketika ditimbang sebanyak misalkan 50 gram. Saya kepingin beli dari toko emas, emas lantakan, batangan. Emas batangan. Barakallahu fiik. Tergambar ya? Kata saya penjual, Pak, ini ada emas batangan. Ini ditimbang sekitar 40 gram. 24 karat, 40 gram. Bapak bisa membeli emas batangan ini dengan membayar emas yang Bapak miliki dalam bentuk perhiasan 50 gram. Hukumnya apa ini? Kenapa kok riba? Ada selisih gram. Yang itu 40 gram, yang ini 50 gram. Baik. Sama-sama 50 gram. Yang emas batangan itu sekitar ada 22 karat. Sementara yang perhiasan 24 karat. Hukumnya apa ini? Kenapa kok riba? Kenapa? Beda kualitas. Pinter sampean. Difahami ya? Baik. Sekarang emas batangannya 50 gram dengan karat yang 24. Sama dengan perhiasan. Tetapi diserahkan nanti. Batangannya saya terima dulu, perhiasan saya serahkan nanti ba'da zuhur. Hukumnya apa ini? Riba apa namanya? Namanya riba nasi'ah, riba tempo. Dipahami? Dikarenakan emas dengan emas harus serupa, semisal timbangan, takaran, dan kualitas, dan harus serah terima di tempat. Ada selisih, riba fadl. Ada tempo, riba nasi'ah. Kita mainkan di mata uang. Dibahas oleh para ulama yang namanya mata uang itu, masing-masing mata uang jenis sendiri. Rupiah sendiri, real sendiri, masing-masing sendiri. Taib. Sekarang kita bermain di rupiah. Ya. Saya punya pecahan rupiah, warnanya merah. Berapa ya? 100 ribu rupiah. Satu lembar saja. Taib. Saya, ini biasanya Pak menjelang Id ya, menjelang Hari Raya. Nah, saya kepingin menukarnya menjadi pecahan berapa? 2000-an lah. Biar banyak gitu loh. 2000-an. 2000-an. Ternyata ketika saya minta pecahan 2000-an, dikasih 2000-an kali 50 lembar sama dengan 1000, disuruh nambah 10.000 lagi. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Riba apa namanya ini? Kenapa kok riba fadl? Selisih nominal. Ini rupiah dengan rupiah harus semisal, harus serah terima di tempat. Ternyata ada selisih nominal. 100 menjadi 110. Riba fadl. Atau yang kedua, 100 pecahan merah tadi dan pecahan 2000-an. Sudah, 100 bayar 100. Tapi yang ribuan, yang 2000-an belum ada uang sekarang, Pak. Nanti Bapak kesini habis salat zuhur. Nah, saya kasih pecahan 1000-an. Nanti saya pada zuhur nanti mengambil pecahannya 2000-an dengan nominal sama 1000 rupiah. Hukumnya apa ya, Pak? Kenapa kok riba? Dikarenakan adanya tempo, namanya riba nasiah. Faham enggak ini? Ini dikarenakan sejenis. Begitu pun terkait dengan perak. Begitu pun terkait dengan yang sebelahnya lagi ini. Bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sejenis. Maka dua syarat. Harus sama timbangan, takaran, kualitas, dan harus serah terima di tempat. Ada selisih, riba fadl. Ada tempo, namanya riba nasiah. Ada dua-duanya, maka ada dua riba sekaligus. Sampai sini paham? Paham tidak ini? Kok diem? Paham insyaAllah ya? Anda punya kurma biasa. Ada teman antum punya kurma ajwa. Antum pengen banget kurma ajwa ini. Ajwa itu spesial ya? Spesial. Antum punya kurma cek-cek lah. Antum bilang, saya kepengen kurma ajwa ini. Boleh, antum punya kurma apa? Kurma apa ya? Lulu. Tahu yang lulu ya? Kemasan diri itu, ijo itu. Ya sudah, ini saya punya kurma ajwa 1 kilo, kasihkan sama saya kurma lulu 3 kilo. Hukumnya apa? Kenapa kok riba? Hah? Kenapa kok riba? Selisih, selisih timbangan ya. 1 kilo lama 3 kilo kok. Riba. Tidak boleh. Atau ajwa dengan ajwa, sama-sama sekilo. Tapi yang punya saya serahkan nanti habis zuhur. Apa jawabnya? Riba. Riba apa ini? Riba nasiah. Ada dua-duanya, maka ada dua riba sekaligus. Bagaimana solusinya? Solusinya antum jual dulu itu kurma lulu tadi, jual uangnya dipakai untuk beli kurma. Itu solusinya. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ini kaidah pertama. Jangan bahas pertanyaan dulu. Sudah nanggung ini pembahasannya, Pak. Difahami sekarang ya? Kaidah yang kedua. Apabila beda jenis. Apabila terjadi akad jual beli beda jenis. Pada bagian masing-masing. Bagian pertama uang, emas, perak. Ya, bagian yang kedua makanan. Pada masing-masing bagian terjadi akad jual beli beda jenis. Maka hanya satu persyaratan, yaitu taqabud, serah terima di tempat. Antum beli emas pakai uang atau sebaliknya. Beli perak pakai uang atau sebaliknya. Antum beli real menggunakan rupiah. Antum beli dolar menggunakan rupiah atau sebaliknya. Namanya beda jenis di satu bagian. Maka satu persyaratan, yaitu serah terima di tempat, boleh selisih nominal atau harga. Yang penting serah terima di tempat. Ketika ada tempo, namanya riba nasiah. Dipahamin ya? Dari sini barakallahu fikum, tidak diperbolehkan bagi kita untuk jual beli emas menggunakan rupiah atau uang dengan sistem tempo atau kredit. Namanya riba apa ini? Riba nasiah. Telepon juragan emas nih. Ada emas batangan enggak itu? Saya mau investasi ini. Oh ada Pak, butuh berapa? Satu batang itu berapa gram itu? Ada Pak yang 50 gram, 100 gram. Siapkan yang 50 gram. Saya perlu misalkan 10 biji. 10 batang. Berapa harganya itu? Ini dikalikan aja ya Pak. Misalkan harganya 1 gram 600 dikalikan 100 sama dengan 60 juta dikalikan 10 sama dengan 600 juta. Ya Allah. Boleh Pak? Nanti gimana Pak? Itu kirim barangnya ke saya, nanti saya transfer. Apanya ini? Uangnya. Hukumnya apa ini? Loh, hukumnya apa ini? Kenapa kok riba? Ada tempo di situ. Tidak ada serah terima antara uang Anda dan emas yang diminta. maka tidak diperbolehkan di sini barakallahu fikum. Paham enggak ini? Masya Allah. Di sini ada pembahasan cukup menarik di kalangan para fuqaha kita terkait dengan masalah kita bermain di dunia falas. Masuk? Sudah, akhirnya itu apa pertanyaan ya, Pak? Hah? Ya apa? Kita mainkan dunia falas? Lu kok diem? Mainkan ini? Hah? Dunia falas? Apa itu falas? Hah? Valuta asing. Kita bermain di dunia mata uang di sini. Barakallahu fikum. Saya punya rupiah. Banyak di apa namanya? Di ATM saya banyak itu rupiahnya, miliaran. Saya lihat pergerakan yang ada ini. Dolarnya naik turun. Naik tuh ini, naik terus ini dari kemarin tuh dari mulai 13.000, 13.500. Naik terus ini. Saya mainkan. Telepon saya ke bagian falasnya itu. Saya apa namanya beli dolar, saya perlu 100.000 dolar US sekarang ini. Pas ketika itu harganya 14.100, beli cepat. Maka saya kirim uang saya apa ini rupiah, mentransfer ya, set ke sana. Dia transfer ke saya dolar. Dipahami ya? Set. Hukumnya apa ya? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Saya beli sama orangnya. Ini sekarang urusan besar ya. Saya kirim miliaran, dia saya dapat apa namanya? Dolar sekian 1000 dolar. Kenapa kok riba? Hah? Jawabannya ada di situ, ada tempo selisih waktu, jeda waktu transfer tadi. Namanya apa ini? Namanya riba. Riba apa namanya? Namanya riba nasiah. Apalagi ada boroknya. Ada borok falasnya itu semuanya diharus sama bandarnya itu. Semuanya lewat sini baru dikirim. Kita ada jeda waktu, itu namanya riba. Adalah ya juz, tidak diperbolehkan. Difaham insyaallah ya? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Kalau solusi manual, antum datang ke Money Change, antum bapak ke lembaga finance atau ke bank, antum uangnya antum dibawa gitu, gitu. Nih rupiah saya mana dolar? Dihitung sama dia. Ya beres sekian miliar itu dolar. Dia kasih dolarnya, kita kasih rupiahnya, kita bawa pulang. Yang ini boleh. Kenapa? Serah terima di tempat. Tapi pusing juga antumnya. Wah, itu bisa bahaya, Pak. Itu bisa diijari incaran para begal itu nanti. Ketahuan bahwa apa itu? Godok, wah, bawa rupiah nih, miliaran nih. Wah, bahaya, Pak, di zaman sekarang ini, Pak. Masya Allah. Ya kalau bahaya sudah, jangan main falas. Masa enggak ada solusi? Ada solusinya. Harus solusi dong, riba itu tadi. Ada solusinya. Di antara solusinya adalah Anda bisa melakukan dengan via telepon atau via WA, tetapi akadnya jangan diputus. Anda tetap berhubungan dengan pihak pihak bank atau money change atau semisalnya, terus berhubungan. Ya mainkan, ya semua serba tat-tat gitu ya, main tombol. Oke, ketemunya berapa sekian, taip, langsung kamu pencet. Sudah masuk, kirim segera ke saya. Ting, ya, sudah masuk. Ya, akad selesai. Dia menggunakan apa ini? Menggunakan telepon atau sebisanya WA, Telegram. Itu masih ada transaksi akad di situ sehingga tidak ada jeda waktu. Ada kelas itu. Ini yang pertama. Tapi ini kayaknya agak kampungan ya. Agak kampungan. Ada kelas itu. Cara yang kedua. Atau menggunakan barakallahu fikum cek. Cek. Kertas cek. Nah, cek yang resmi, yang bukan bodong ya, yang resmi. Antum tulis di situ sekian miliar. Ini kalau ditukar cair ini. Ini enggak main-main ini, Pak. Dan bawa cek datang ke pihak money change atau pihak bank, datang. Saya mau menukar uang rupiah dengan dolar. Ini sekian, dapat berapa dolarnya? Sekian sudah. Terus dibentuk cek. Dia bikin cek dalam bentuk cek dolar. Dikasihkan cek rupiah atau dapat cek dolar. Ini sama-sama asli, ini sama-sama valid. Masukkan lagi, bawa pulang. Ini di kalangan ulama sekarang dibahas cukup panjang dan yang rajih adalah boleh. Dikarenakan kertas cek ini kedudukannya sama dengan uang. Yang penting harus valid, bukan bodong ini. Bisa. Barakallahu fikum. Itu solusi yang ada. Kalau enggak ada lagi solusi yang lain, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya mau tanya sama antum, sebelum tanya sama saya ini. Di zaman sekarang ini lagi ada lagi ngetren ya, kan lagi booming ini, yang namanya trading forex. Tahu trading forex ini? Waduh, tahu pusing lagi. Ya karena antum ini menengah ke bawah. Antum belum bersentuhan dengan yang dunia menengah ke atas. Uangnya antum uang nyata, uangnya mereka di awang-awang trading forex. Sama dengan falas, cuman dia bermain cepat. Menggunakan semua di dunia awang-awang tadi itu. Maka kalau dibahas secara fikihnya, kita bisa mengklasifikasi menjadi dua macam. Trading forex manual, trading forex online. Online menggunakan dunia antar berantar tadi itu. Yang ini pasti ada boroknya, ada bandarnya. Nah, di sini selalu menggunakan transfer. Segala macam. Ini kalau kepengen aman dipastikan ketika ada transfer itu masih pada majelis akad. Jangan keluar. Kayak tadi solusinya ya. Barakum. Kalau masih di majelis akad diperbolehkan. Tapi ketika Anda sekedar atau lepas ada sudah waktu antara transfer bandar segala macamnya itu namanya riba nasiah. Dan itu yang terjadi. Orang ngapain jagong gini nggak bakal mungkin sama dia beraktivitas gitu aja dia semua dimainkan oleh pihak bandar tadi itu. Maka ada unsur jeda waktu, maka mohon maaf di sini sangat rentan dengan riba nasiah. Atau yang kedua yang manual ya sama kayak falas tadi itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bissawab. Kok ada yang ketiga itu baru masih berapa ya Pak? Baru dua. Ini sama ya, kalau lain jenis maka boleh selisih tapi harus serah terima di tempat. Sama dengan pembahasannya makanan, kurma dengan garam, garam dengan bur, lain jenis silakan. Yang penting serah terima di tempat. Kaitan yang ketiga adalah bagian yang pertama ini dipakai untuk alat bayar membayar bagian yang kedua ini atau yang lainnya. Atau beli kurma pakai uang, pakai perak, pakai emas, beli garam, beli bur, beli syair menggunakan uang atau emas atau perak. Namanya diseling begini. Bagian pertama dan yang kedua disilang begini. Maka ini tidak ada sedikit pun yang namanya hukum riba. Tidak ada sedikit pun hukum riba. Dasarnya hadis yang saya bacakan tadi tentang masalah salaf, man ara man aslafa falyuslif ila kailin ma'lum ila ala ma'lum ala wasin ma'lum ila ajrin ma'lum. Barang siapa yang salaf, maka dia salaf pada takaran tertentu, kemudian timbangan tertentu dan pada waktu tertentu. Waktu itu mereka meminjam uang dinar atau dirham dibayar dengan kurma. Jadi sama-sama alat riba dan ada tempo di sini. Dan Rasul membolehkan itu dalam sistem salam sehingga ketika yang bagian awal emas, perak, mata uang dipakai untuk alat bayar membeli yang sebelahnya lagi kurma, garam dan segala macam atau barang-barang yang lainnya maka semuanya boleh. Enggak ada pada unsur yang namanya riba. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Maka ada riba utang piutang, ada riba pinjam meminjam, ada riba jual beli. Yang jual beli ada riba nasiah, ada riba fadl. Nasiah itu tempo, fadl itu selisih nominal atau harga atau semisalnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam ikhwan. Ya waktunya habis. Disini. Ya pemakaian riba enggak bisa dibahas satu jam setengah jam, harus panjang waktunya. Apalagi ketika diminta untuk membuat contoh-contoh yang real, kita belum membahas tentang masalah mudharabah, belum membahas masalah murabahah. Ini dua poin penting, mohon maaf, yang banyak terjadi di bank-bank syariah. Dua ini, mudharabah atau murabahah. Ini perlu diangkat dan dibongkar supaya anda tahu syariah, bank syariah atau atau agak. Itu perlu dibuktikan. Waktunya habis. Jadi gimana?
Duhur sholat setengah jam sholat dulu. Oke. Aman tak? Ini ada Bapak Presiden. Aman? Hah? Nggak masalah. Ini suruh steril. Nggak masalah. Saya insya Allah.
Kita scroll dulu apa? Dijawab sampai jam berapa ini?
Oh begitu. Langsung jawab sampai azan.
Ya, nah ini berhenti apa? Salat dulu.
Masih mungkin.
11.49 kurang. Oh, nggak sampai lah, 10 itu. Kurang sekitar 9 menit lagi. Ya wes. Diteruskan sampai zuhur? Atau sudah? Loh, kok diem? Teruskan. Bolehkah bekerja di developer yang menjual perumahannya dengan cara KPR? Kalau dengan cara KPR yang saya sebutkan di atas, tidak boleh. Dikatakan jelas ribanya, tidak boleh bekerja di lembaga-lembaga ribawi, termasuk yang diharamkan dalam Islam, termasuk membantu di atas dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga dikasih pekerjaan baru yang halal, barakallahu fiik. Jangan ragu-ragu, exit cari yang baru. Yang penting halal, bukan banyaknya. Yang penting halal. Kalau banyak tadi riba, nanti ujungnya akan melarat, akan menderita. Itu yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Apa hukumnya Ustaz? Seseorang yang pinjam mobil atau minta motor, BBM-nya penuh saat dipinjam Ustaz. Tapi ketika dikembalikan berkurang atau kosong, bagaimana Ustaz? Ya, bagaimana akadnya antum sama dia? Kalau antum memberikan meminjami dia lillahi ta'ala, ya sudah. Antum harus ikhlas ketika dia balik, ada yang berkurang BBM-nya. Ketika antum bilang, maaf ya, silakan pakai, cuma nanti di full kembali. Mobil saya ini minumannya adalah pertama ya, yang paling tinggi itu mobilnya bagus. Yang apa namanya itu, Pak? Apa namanya, Pak? Pertama turbo lo ya. Waduh, repot ini. Ya, kalau repot ya jangan pinjam mobil saya. Itu ketentuannya. Di full kembali dan pertama turbo. Nah, ketika dia ternyata make full tapi premium. Ini namanya pengkhianatan. Tindakan yang mengkhianati akhlak itu. Itu akhlak yang jelek, akhlak yang enggak bagus. Tapi bukan masalah riba. Itu bukan terkena riba, tapi akhlak yang buruk. Mestinya sudah dikasih pinjaman, harus tahu sama tahu lah, kan gitu ya. Jadi kalau orangnya mengerti, sudah jangan diisi. Pakai aja sepuas antum, saya yang ngurus BBM-nya. Jazakallahu khair, Allah yafatik atas kebaikan antum selama ini, barakallahu. Ini sangat bagus ini. Bagaimana hukum jual beli online? Bagus. Tapi jawabannya nanti. Ini sudah mau menjelang zuhur, kita persiapan zuhur, barakallahu fikum. Diteruskan insyaallah besok zuhur setengah jam setelah zuhur, tidak kurang, enggak lebih insyaallah. Gitu ya. Apa kamu? Ya, insyaallah. Saya lihat kondisi kalau enggak memungkinkan habis zuhur, ya cukup gitu ya. Mohon maaf atas keterbatasan yang ada. Ya kalau misalkan memungkinkan diteruskan pada zuhur. Tanya jawab setengah jam setelah zuhur insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.